Baada ya ule utangulizi ambao umetangulia, hii ni sehemu ya kwanza kuelezea idea ya kuiandaa maiti mpaka kuizika. Sawa? Sehemu ya kwanza baada ya kuthibitisha umauti wa maiti wetu, sawa? Baada hizi adabu za mwanzo za kumfunika macho, adabu za mwanzo za kumsojoa nguo na kumfunika shuka, kinachofuata hapo ni kumosha. Kwa hiyo mlango huu unakuja kuzungumzia maiti anauswa vipi. Amesema al-Imam al-Albani rahimahullah, fa idha mata al-mayyit, ndipo atakapokufa maiti, wajaba ala ta'ifatin min an-nasi, ni wajibu kwa kundi fulani la waumini, an yubadiru ila ghaslihi, wafanye haraka kwenda kumuosha ndipo watakapokuwa wamethibitisha umauti wake. Wazi, haifai kuchelewesha kwenda kumuosha, kwa sababu inatakiwa kumuosha kwenda kumzika, na wasila za kwenda kumzika ni lazima aoshwe. An yubadiru ila ghaslihi, amma almubadaratu, amma kufanya haraka, faqad sabaqa daliluha fil fasl ath-thalith, dalili yake imekwisha kutangulia katika mlango wa tatu, masala ya 17, fakra ha. Wa amma wujubul ghusli fali amrihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bihi fi ghayri ma hadithin, amma kwa upande wa wajibu wa kuosha maiti ni kwa amri ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambaye imekuja zaidi ya hadithi moja. Al-awwal, hadithi ya kwanza, qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fil muhrimi, maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu ambaye amekufa katika ibada ya hija, alladhi waqasathu naqatuhu, ambaye alivunjwa, alidondoshwa akakanyagwa na ngamia wake, ikawa amevunjika shingo yake, ikawa ni sababu ya kufa kwake. Akasema alayhi salatu wasalam, ighsiluhu bima'in wa sidrin, muosheni huyo bwana kwa maji pamoja na mkunazi. Hadithi ikawa imeendelea mpaka mwisho wake. Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah, wa qad madha bi tamamihi fil mas'alati al-mushari ilayha faqrata, imekwisha kutimia, imeshakwisha kutajwa hadithi kwa ukamilifu wake katika masala ambayo tumeashiria huko nyuma katika faqra dali. Ikhwan, hapa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema irsiluhu, muosheni, na hii ni fi'lu al-amri, ni dalili ya kwamba kuosha maiti ni jambo la wajibu. Pindipo itakapotokea maiti wa Kiislamu amezikwa bila ya kuoshwa, ni katika sababu, miongoni mwa sababu ambazo zinatupelekea kufukua kaburi na kwenda kumuosha kumzika tena. Kama tutahakikisha kwamba bado tutapata cha kuosha, tunakwenda kufukua kaburi, tunamuosha, alafu tunamzika tena. Ama itakapotokea haiwezekani tena kumtoa na kumuosha, basi itakuwa ili jambo limepita kutokana na sababu ambazo haziko ndani ya uwezo wetu, si tutatosheka na kule kumsalia peke yake. Sawa? Mfano, amekufa kwenye miji ya makafiri na taratibu zote zimefanya huko, na kutoka huko mpaka kwetu ni mbali. Yaani kama tunaamua tufunge safari, uende ikawa tumefika kule baada ya wiki nzima, na ukule tayari wamekwisha kumzika wiki nzima. Kwa vyote mtu kama tukichimbua huenda tusipate cha kuosha, ikawa tutakereka tu kupata adha ya mwili ambao tayari umekwisha kuvamiwa na udongo. Sawa? Sasa kwa hali kama hii tutatosheka na kumswalia, kwa sababu hili ambalo liko ndani ya uwezo wetu, ama yale mengine atakuwa yamekwisha kusameheka, kwa sababu tumeacha, si kwa hiari zetu, tumeacha kutokana na kukwazwa. Athani, hadithi ya pili katika mlango huu wa kuosha, kauluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ibnatihi Zainab, kauli yake ya mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na binti yake Zainab radhiyallahu anha, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam kumwambia Ummu Aqiya na wale wakina mama waliokuwa naosha pamoja naye, ighsilnaha thalathan, muosheni majosho mangapi matatu. Na hii ni sunna katika kuosha maiti, yani utoshelezaji ni kumosha josho moja, latosha josho moja, lakini sunna hasa ni kumosha majosho mangapi? Matatu. Unaosha vipi majosho matatu? Unaweza ukaanza josho la kwanza kwa kuhakiki kumwagia maji mwili mzima, sawa? Yani baada kumtia udhu, baada kumtilisha udhu, ushamaliza, unamuogesha kwa kumwagia maji kiwiliwili chote. Ukishafikia mwisho na umehakiki kwamba mwili wote tayari umekwisha kupata maji, unaanza kuosha sasa josho la pili kwa kutumia sabuni. Sawa? unamtia sabuni kwa kumpaka mwili mzima, alafu unatoa ile sabuni kwa kumwagia maji, ukishamaliza hapo unatia kafur katika ndoo yako ya maji, alafu unamuosha josho la kafur liko lina nini? Kafur. Simeleka vizuri. Haya ndo majosho matatu ya kisunna. Unasemaje baba?
Nasema karakuu.
Eh? Sio karakuu. Ni kafur. Itakuja huko mbele. Ametaja Imam Al-Albani rahimahullah. Tayyib. Akasema au khamsan au muosheni majosho matano, na mara nyingi majosho ya matano yanatokana na hali ya maiti mwenyewe. Yawezekana tulipomuosha majosho matatu hayakutosha. Hali alionayo maiti baada ya kumuosha majosho matatu hayakutosha. Ana hali ambazo zinapelekea kila wakati inabidi umwagie maji. Sio? Basi mtamuongeza kwa kumuosha majosho mangapi? Matano. Au saba'an, au kumuosha majosho saba, au aktharu min dhalik, au zaidi ya majosho saba, pindipo mtakapoona kwamba kuna ulazima kufanya hivi kwa yule maiti. Ama kama itakuwa katika hali ya kawaida, basi tutamuosha majosho matatu tu. Anasema Imam Al-Albani rahimahullah, wa yati bitamamihi fil mas'alati taliya. Hadithi hii itakuja kwa urefu wake katika mas'ala inayofuata. Ama nukta inayofuata baada hiyo, wa yuraa fi ghuslihi al-umur al-atiya, al-umur al-atiya, wa yuraa, na huchungwa, fi ghuslihi, wakati tunamuosha maiti, al-umur al-atiya, mambo yafuatayo. Awalan, jambo la kwanza, ghusluhu thalathan fa akthar, ichungwe kwamba maiti aoshwe zaidi ya mara tatu au zaidi yake, ala ma yara al-qaimuna ala ghuslihi, kwa ile hali ambayo wataiona wale wanaosimamia kumuosha. Hali ambayo watakutana nayo kwa maiti yule, wale watu ambao wanasimamia kumuosha, basi wanaweza kumuosha mara tatu au zaidi ya mara tatu. Tanian, jambo la pili, antakuna al-ghuslati witran. Namna za kumuosha hizi mara nyingi nyingi, ichungwe pia idadi ya witri. Kwa ima mara moja, au tatu, au tano, au saba, ukiongeza nane, weka na tisa. Sawa. Kama umemuosha ukaona kwamba hajatakasika, umeongeza josho la nane, basi usishie la nane, ongeza la tisa mpaka tupate namba za witri. Tayyib. Hii ni jambo la pili katika adabu za kumuosha. Thalithan, jambo la tatu katika adabu za kumuosha, an yuqarrina ma'a ba'dihha sidrun. Katika kumuosha kwake, aambatanishe katika maosho hayo pamoja na sidri. Sidri ni mkunazi, ni mti ambao huwa unatoa sabuni. Sawa? Naam. Kwa hiyo ukichukua sabuni hizi za kawaida kwa ajili ya kumuoshia maiti, nayo ni jambo zuri. Au ma yakumu mafamahu min fitandhifi, au kitu chochote kitakacho simama badala sidri katika vifaa vya kusafishia, kal ashnani, kal ashnani wa sabuni, kama mti wa ashnani. Mti wa ashnani ni katika miti ambayo inatumika kwa ajili ya kuoshea maiti, wanasema inatoa povu. Sawa? Au sabuni, au kuchukua sabuni za kawaida, na kwetu huku sisi ofisi wetu ni nini? Sabuni. Kwa hiyo kama utakuwa una thamani na maiti wako kutokana na ile heri unamdhania, basi tafuta sabuni iliyokuwa bora zaidi, ikiwa kama ujikalifishi kwenye hilo. Hakuna taklifu kama hiyo, basi chukua sabuni iliyokuwa bora zaidi, muoshe maiti wako, itakuwa ni katika wema ambao unamfanyia maiti, kwa sababu ni jambo ambalo sheria imekubali. Tayyib. Jambo la nne, an yukhlita ma'a akhir ghuslatin minha, achanganye katika lile josho la mwisho kabisa, achanganye ndani yake shay'un min athidi, sehemu fulani ya mafuta mazuri, wal kafuri au la, na kama atatumia mafuta ya kafur ni bora zaidi. Wanasema kafur shajaratun raihatuha atriya wa ta'muha mur. Kafur, huu ni mti ambao harufu yake ni nzuri sana, lakini ukitia mdomoni una asili ya uchungu. Mti huo ukitia mdomoni una uchungu, huo mti unaitwa kafuu. Sisi huku kwetu kwa wepesi unatafuta mafuta mazuri yoyote. Sawa? Na kuna mafuta ambayo ukitia maji yanazidi ile harufu yake kuwa mazuri. Ukiyapata mafuta haya ni bora zaidi kutumia kwa maiti, na hii ni dalili ya kwamba ikiwa kama mtu amekufa na chuo mafuta mazuri, basi aliyokuwa hai anapendeza zaidi kutumia mafuta mazuri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vitu vya dunia alivyokuwa anavipenda ni mafuta mazuri. Ni mafuta mazuri. Tayyib. Anasema al-Imam Al-Albani rahimahullah, katika jumla ya adabu za kumuosha maiti, khamisan naqdud dhafairi wa ghusluha jayyidan, kufumua nywele. alafu kuziosha vizuri mpaka ukahakiki kwamba ni kweli maji yameingia katika nywele zile, na umeziosha barabara kwa sabuni mpaka zikawa zimetakasika kabisa. Sawa, kuziosha vizuri kabisa. Na hapa wale wenzangu na mimi wenye udhaifu wa imani wakawa wamewega makafiri kuweka majirasa kichwani, huu tutakata rasta zake. Sawa, takata rasta zake kwa kule kumhukumu bado ni Muislamu. Labda tulikuwa tunafanya na ibada na nini, haya maushahidi ya uoko tunamuondosha. Sawa, na tunamwombea dua Allah msamehe kutokana na udhaifu wa kibinadamu uliompata. Sadisan, jambo la sita, tasrihu sha'arihi. Inatakiwa baada ya kuziosha zile nywele, kama zimefumuliwa au kama zijafumuliwa, inabidi kuzichana zile nywele, kuchukua chanio na kufanyaje, kuanza kuzichana nywele. Hii ni katika adabu, miongoni mwa adabu za kisheria kwa maiti. Aina sisuke dot zinachanwa vizuri zile, na zinasukwa, zinachanwa vizuri. Kama ni mwanamke anasukwa tena, simlimkuta amesukwa, mkazifumua, mkaziosha, mnachana vizuri, mnatia na mafuta mazuri ya kuchania nywele yale, ya kulainisha nywele, sio? Baada hapo mnasuka tena nywele, mnamsuka vizuri. Na hili ni jambo ambalo alitaja Imam al-Albani. Jambo la saba, ja'alu thalathi dhafair lilmar'a, kujalia matuta matatu kwa mwanamke. Zile nywele baada ya kuzifumua nywele zake zilizosukwa, kaziosha, ukazichana vizuri na mafuta mazuri, baada ya pale unazisuka tena. Na katika mara hii utazisuka katika matuta mangapi? Matatu. Ni mafungu matatu. Kama ni mistari, nywele za kuweka mistari, utaweka mistari. Sawa? Ama nywele ndefu kabisa zile, utaweka mikia mitatu. Kwa utakusanya wenyewe, wanawake wanajua. Anaweza kapiga hapa katikati ili moja, kapiga hapa katikati ili la pili, na huku la tatu. Sawa, kwa watu wenye nywele ndefu. Ama watu wenye nywele fupi wanatengeneza njia tatu zile. Sawa, kuanzia mwanzoni mwa kichwa mpaka kisogoni ya kwanza, na ya pili, na ya tatu. Na kwa ala rasi al-mirfaq. Riwaya maarufu ala rasi al-mirfaq. Maarufu sana riwaya. Mirfaq ilikuwa ni kama ngao fulani ya vitu. Al-mirfaq. Ama yule kusema salafu bafai alikuwa amesuka na nini tatu. Na mtume alikuwa na nywele nyingi. Kwa mtu mwenye nywele nyingi kama hizi, maana yake ni kwamba alitengeneza mikia mitatu. Sawa? Bafai ni kuzisuka nywele. Bafai ni ile misuko ambayo imesukiwa nywele. Sawa. Kama ni nywele za kushuka, manake ni mikia. Kama ni nywele za bila kushuka, zitakuwa ni sawa, njia tatu zile. Aina. Na Al-Imam Rabia hafidhahullah alipoulizwa kuhusiana na sunna hii ya kufuga nywele, kuacha nywele nyingi, anasema ikiwa kama inaleta shubha ya kufanana na wanawake, itakuwa ni haramu. Lakini kama zinakupendeza za kazi zuri nywele, sunna ni kufuga nywele. Mtu kwa na nywele nyingi, ikifika wakati unaweza kuzisuka, lakini sio kama vijana, sio sukaji huo. Na mtume ameingia Maka akiwa nywele zake zina nani nusu mitatu. Ili tuliache, usilifungue sana. Anaweza akashuhudia vijana hapa kafungua mlango wa shari. Wayajuzu itimamu alilmi lilmaslahi, inajuzu wakati fulani kuficha elimu kwa maslahi. Qala Abu Dharri, afala ubashira an-nasa ya Rasulullah, qala la tubashirhum fayattakiru. Sawa, Muad ibn Jabal. Fa istanbata al-imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Tamimi min hadha al-hadith fi kitab at-tawhid fa qala babu jawaz itimamu alilmi lilmaslahi, inajuzu kuna wakati kuficha elimu kwa maslahi. Kuieleza ni maslahi, lakini kuificha kuna maslahi zaidi. Na hii ni hikima ya mtu msomi. Mtu msomi si anabobwaja kila anachokijua, anachunga hawa naoeleza naoeleza nini, kwenye mazingira gani, ili kusudi iwazalishie wale watu uchamungu. Usije ukaweka elimu mbele za watu kawazalishia fitna badala uchamungu. Hivi sunna hii unaenda kueleza kwa vijana, bala kesho utakuta watu wote wamesuka manywele barabarani. Sunna nzuri. Kwa hiyo jambo thalathi dhafair lilmar'a, mwanamke atajaliwa misuko mitatu Kama ni nywele zake, ni nywele za kusuka, atawekwa mikia mitatu, wa ilqauha khalfaha, alafu ile mikia mitatu yote unaikusanya nyuma. Sawa, unaikusanya, alafu unaifungia kwa nyuma, ndio unamvesha sanda. Akasema thaminan albadu bima yaminihi wa mawadhi' alwudhu'i minhu. Utaanza pande za kulia wakati wa kumosha, alafu utaosha katika maeneo yale yanayoanza kutiwa udhu kwanza. Sawa? Naam, ikhwani, ikiwezekana tufanye mfano kimatendo. Mfano wa kimatendo katika kaifia kuosha maiti. Abul Fidaa, ukijaribu utakufa bwana. Na ukipo uende kando sababu ya kwenda peponi. Sawa? Yeah. Nakufa mbele ya salafu saleh hawa, watu wa tauhid. Wakikuswalia hawa watu 40 wamefika. Sawa? Na shafa yao makubula. Na sallu Allah husna al-khatima. Inshallah, haraka haraka. Kumkilisha huko. Muda wa kuwa bado anaoshwa, hatuhukumu kukatika udhu. Udhu mpaka tukishakamilisha kutia udhu. Sawa? Na kama itakuwa kuna matatizo haya kutokwa na hewa kila wakati, basi ule udhu utakuwa mtilisha, utakuwa unatoka huo, unatosha huo, sababu wakati huo hatuwezi kudhibiti kutoka hewa. Lakini tungo kabla kwanza kuoshwa, inabidi akamuliwe kwa upesi. Kama kijalia tutafanya majaribio jamani. Ya mtu mmoja atakuwa amekufa mfano, alafu mwingine atakaye. Sasa kijalia, ukimaliza huo mlango akaikia kuosha, tutaosha kitu.